Свивам армията до 28 000. Военните вече няма да могат да си купят жилище в гарнизона, в който служат. 60 лева глоба за отказ да бъдеш преброен. Анкеторите тръгват след седмица пробно в три области. Атака предупреди, че започва партизанска война, ако Костов влезе във властта. Премиерът ще връчва орден плюс една заплата на заслужили българи. По този повод Вежди Рашидов сподели своята американска мечта.
Мисля, че за първи път трябва да се научим да уважаваме себе си, а не да викаме българския Майкъл Джексън. Аз мечтая един ден американците да кажат, това е американския Пешо.
Барак Обама сложи края на войната в Ирак, но пропусна да обяви победа.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Около 150 културни дейци и велики имена в науката и спорта да получават допълнителни пари върху пенсиите си, предлага министърът на културата Вежди Рашидов. Те ще бъдат отличени с знак или орден на заслуги, който ще се връчва от изпълнителната власт, а не от президента, като орден Стара планина. Според Рашидов тези пари са само брънка за държавата, особено на фона на хонорарите за съвети, които се получават днес. Марта Младенова обобщава.
Допълнителните субсидии може да бъдат в рамките на около една средна месечна заплата, смята министър Вежди Рашидов. Те ще се получават, след като изтъкнатият българин бива награден с почетен знак или орден. За получаването на този знак ще има значение творчеството на дадения човек. Например, за един писател.
Когато сложиш на масата творчеството на един писател, който една върху друга книгите са един метър, на друг, който са 50 см, на трети, който са 10 см. Нали би разликата между 10 см писани книги и 1 метър и 90 см?
Рашидов бе категоричен, че получаването на орден не трябва да се бърка с пенсиите, които ще се изчисляват на базата на платените осигуровки от творците. Допълнителните пари ще са знак на уважение и благодарност.
Ние трябва да станем държава. Хубаво е да станем държава. Ние говорим все пак за хора, които устаряват, хора, които вече краката ги болят, телата ги болят, душата ги боли, които вече не могат да произвеждат този продукт по този начин, по който са били като млади.
Според министъра на културата трябва да стимулират младите творци.
Не може да лежиме цял живот само върху Рилския манастир, върху Вазов, без да даваме сметка, че и ние днеска трябва да произведем новите вазовци, новия Рилски манастир.
Министър Рашидов сподели и неговата съкровена мечта.
За първи път трябва да се научим да уважаваме себе си, а не да викаме българския Майкъл Джексън. Аз мечтая един ден американците да кажат, това е американския Пешо.
Специално създадени работни групи ще обсъдят отпускането на допълнителни средства за заслужилите творци.
7,5 милиона лева са осигурени за целодневни занимания на първокласниците. Това реши днес Министерският съвет. Средствата се отпускат за повече от 50 000 деца, които ще бъдат първи клас в държавни или общински училища. Заниманията на първокласниците по цял ден ще бъдат въвеждани по желание на родителите им. Предвидено е училищата да получават по 427 лева за бюджетната година за всяко дете на целодневно обучение. Те трябва да се използват включително за поевтиняване на обедното хранене. На правителственото заседание присъства столичният кмет Йорданка Фандъкова. Земеделският министър Мирослав Найденов предполага възможни картелни споразумения за цената на хляба и на олиото. След заседанието на кабинета той коментира, че в момента на световните борси цената на пшеницата пада и това не може да бъде аргумента за поскъпването на хляба. При слънчогледа пък се очаква много добра реколта, затова и там не би трябвало да има увеличение на цените. Марта Младенова с още информация.
Няма фактори, които да подкрепят поскъпването на хляба, категоричен на земеделският министър Мирослав Найденов.
Имаше тенденция за повишаване на цената на пшеницата на световните борси. В момента тенденцията е обратна, т.е. има понижаване на цената. И аз очаквах, така както те бързо повишиха цената, в момента да реагират и да понижат. За сметка на това виждаме увеличаване.
Найденов коментира, че производителите винаги могат да намерят аргументи за поскъпването на хляба, защото обикновено се следи за цената на пшеницата и на крайния продукт, но се пропуска междинното звено – мелничарите.
Става проза на същия, аз силно е да кажа спекула. Айде да го кажем, че някой пробва пазара.
Земеделският министр се усъмни в аргументите за поскъпване на олиото.
Нещо стана модерно с цената. Световните борси, да, наистина има поскъпване на слънчогледа и някои масла в световните борси, но много бързо някакси.
Мирослав Найденов бе категоричен, че държавата не може да въвежда минимални или максимални цени на хляба или олиото.
Въпреки твърдението на министърът на земеделието Мирослав Найденов, от днес заводският хляб в Пловдив струва с 10 стотинки, а в Пазарджик с 20 стотинки повече от вчера. Хлебопроизводителите там твърдят, че увеличението се налага, тъй като цената на зърното от новата реколта на борските е с 80 на 100 по-висока от миналогодишната. 28 000 армия с 3 000 резервисти предвиждат разчетите на ръководството на Военното министерство и щаба по отбраната. Новата численост трябва да бъде достигната до края на 2014 година, обяви министърът на отбраната Аню Ангелов в лекцията си при откриването на новата учебна година във Военната академия Георги Стойков Раковски. Новата численост е с 6 000 души по-малко от сегашната. Подробностите от Ангел Иванов.
1200 цивилни служители ще бъдат съкратени от системата на отбраната, като се предвижда в администрацията на Министерството да работят максимум 700 души. Преструктурирането на войската, което ще се осъществи основно през 2012 година, ще включва намаляването на оперативните командвания от 5 на 4. Висшето командване в тях не трябва да наброява повече от 2,5% от общата численост на армията. Предвижда се България да може да изпраща в помощ на съюзниците си от НАТО по силата на член 5 от договора една бригада до 4500 бойци, като задължително през това време друга бригада ще има за задача да пази границите на страната ни. За мисии в чужбина армията ще може да праща до 1000 души при 6-месечна ротация. Бойният ни флот ще остане без подводница и ще се лиши от кораби с изтекал ресурс. Според разчетите на българските военни стратези, военно-въздушните ни сили ще имат нов многоцелеви изтребител през 2014 година.
Имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната ще се продават само в населени места, където няма армейски структури, реши кабинетът. С днешното решение се отменя до сегашния ред за разпореждане с жилищата, ателиетата и гаражите на Военното министерство, информира Марта Младенова.
Военните вече няма да могат да си купят имот в населеното място, където служат, от фонда на Военното министерство. Според ресорния министър Аню Ангелов.
Законодателят така е преценил. В Закона за отбраната и въоръжените сили няма възможност министър на отбраната да продава жилища, където имаме структури на Министерство на отбраната и на Българската армия.
На въпрос дали отнемането на възможността за закупуване на военни жилища няма да намали интереса към професията, Ангелов отговори.
Стимулът е добър, но при наличие на 12 000 квартирни и само 1000 квартири, ясно, че няма как да продавам.
Междувременно стана ясно, че военното НДК ще остане държавно. Кабинетът отпусна допълнителни 10 милиона лева за довършването му. В хотелската част ще бъдат настанени Агенцията по вписванията и някои прокуратури и съдилища.
От днес започна пробното преброяване на населението по интернет. Още в първите 2 часа на преброяването в интернет страницата на Националния статистически институт се бяха регистрирали близо 1300 домакинства от цялата страна. Председателят на Статистическия институт Марияна Коцева обясни, че 320 от регистриралите се са се преброили успешно. Подробностите от Люба Нинова.
Първият успешно преброил се по интернет е мъж, казва се Иван, попълнил е формуляра за около 20 минути, което ни навежда на мисълта, че живее сам. Това съобщи още Марияна Коцева на пресконференция в Плевен по повод старта на пробното преброяване. То започна в 8 часа тази сутрин и до 7 септември ще става само по интернет. Може да се преброяват хора от цялата страна, не само от трите пилотни области, Плевен, Велико Търново и Стара Загора, обясни Марияна Коцева. Тя уточни, че при регистрацията гражданите получават парола, с което може да влизат в анкетната си карта в интернет, колкото пъти пожелаят, по всяко време на денонощието и да попълват въпросника. Това може да става от всяко място, дори от интернет клуб. Въпросите са разделени на няколко части. 10 се отнасят за вида на сградата, в която живеят хората, 19 се отнасят за условията в жилището, останалите 36 въпроса са за самите граждани. В България няма актуални данни за образованието на хората, за тяхната етническа принадлежност, не знаем и точното население на селищата, каза още председателят на НСИ. Другата цел е и да се тества системата на електронно преброяване при максимално натоварване. Затова Марияна Коцева призова жителите не само на трите области от цяла България да се преброят пробно. В помощ на желаещите да се преброят по електронен път беше разкрит кол-център на Националния статистически институт с единен номер за цялата страна 0700-16-310. От сутринта той е прегрял от обаждания на цената на един градски разговор. На него могат да се правят консултации по всички въпроси. въпроси, свързани с попълването на електронната карта. От 8 часа на 7 септември до 20 часа на 14 септември ще се извърши пробно преброяване от анкетьори в части от областните центрове Плевен, Велико Търново и Стара Загора. Анкетьорите са длъжни да се легитимират, като самоличността им може да се проверява и чрез обаждане на единния номер. Ако откажете да бъдете преброени, предвидената санкция е глоба в размер на 60 лева. Любанинова, Дарик, Радио Плевен.
След това преброяване ще се проведе и пробно класическо преброяване в 7 населени места в 3 области – Плевен, Велико Търново и Стара Загора. Същинското преброяване на населението ще бъде март до година. От днес паспортните служби в София работят на двусменен режим на работа. Служителите от сектор български документи за самоличност на булевард Мария Луиза, районните полицейски управления и кадървеница вече работят от 6 сутринта до 21 часа вечерта. По стоакта на ден пишат, че в КАД София, на заснети от камери нарушители на пътя, съобщи пред Дарик комисар Ваню Стоевски, началник на столичния КАД. Само за изминалите два дни на територията на София са станали над 150 катастрофи. КАД започва засилен контрол по пътищата в столицата заради увеличения трафик и настъпващата есен, информира Николай Христов.
Комисар Стоевски твърди, че камерите оказват превантивен ефект върху водачите и там, където ги има, хората шофират разумно.
Като се монтираха тези камери, тези радари, имаше много по-голям брой нарушения. Впоследствие вече, като се знае, че ги има, изведнъж падна бройка са. Те оказват превантивно действие върху водачите на превозни средства.
По стоакта на ден съставят в КАД София на водачи, които са заснети от камерите по улиците на града.
Начало бяха от 10 до 20, сега
от следващата седмица стартира система, която позволява на хората да запазят по интернет дата и час за получаване на шофьорски книжки, съобщи още комисар Ваню Стоевски.
Да въведем една система за запазване на дата и час с интернет, с наша страница, на нашия сайт. По този начин смятам, че голяма част от пациентите се възползват от нашия сайт.
Припомням, при две тежки катастрофи вчера в София загинаха двама души, а други шест бяха ранени.
Социалният антрополог Харалан Александров определи песента на Веселин Маринов «Нашата полиция», като цитирам «страховит имиджов удар по институцията на МВР и министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов». В предаването «Витамин по Дарик» той коментира появата на подобни химни и в други съседни страни. Чуйте какво каза още той пред Владислав Велев.
Текста на това парче българското директно кореспондира с текста на съветската, руско-съветската песничка, според която нашата полиция ни пази. И аз се страхувам, че става дума за автентичен купнеш на едно много оплашено, много объркано провинциално общество да бъде защитено от глобалния свят. Честно казано, ако аз бях полицай, ще аз съм много засегнат и обиден, ако по този начин бъда представен аз и моята институция.
Разбирам, че вие неизвестно защо нямате впечатлението, че нашата полиция ви пази.
Не, нямам изобщо такова впечатление. Нашата полиция се опитва да опази себе си най-вече и образът, който е създал за себе си, тя е като всяка друга институция, води в един свят, в който все повече хора се питат какъв е смисъл от държавата и от нейните институции, се опитва да защити правото си да съществува, да поддържа огромен щат и да харчи публични пари. В конфликт с други институции, нали? Като съда, като прокуратурата, вместо да си сътрудничи с тях. Защото се оказва, че български наказателен кодекс е направен за престъпници без въображение от преди 20 години. Оказва се, че съдиите гледат списъка с наказателните състави и гледа доказателствени материали, така ги сравняват. И печалният резултат от това е, че всички целокупно ще амнистират вероятните престъпници по причина на това, че ще минат през един пародиен наказателен процес, ще бъдат освободени, ще им се извиниме и след което ще кажат, че са по-чисти от сълза на катерица. Това ли ще е резултата от грандиозната борба с организираната престъпност?
Близо 50 души от музикалния театър оставят на улицата. Съкращенията в оперетата са част от реформата в сценичните изкуства. На свободния пазар излизат много от солистите на театъра. Сред съкратените са Марио Николов, Деница Шопова, Калина Ангелова. С работата си се разделя и главният диригент на оперетата Юли Дамянов. Предстоящият сезон е пред провал, прогнозира пред Дарик тенорът Пеньо Пиризов. В качеството си на синдикален лидер в театъра, той беше в центъра на протестите от началото на годината срещу избора на Борис Панкин за директор на музикалната институция. Сега Пирозов не е в списъка на съкратените от Министерството на културата, информира Теодора Каролеева.
Според Пеньо Пирозов, голяма част от музикантите, които в началото на годината се обявиха против избора на режисьора Борис Панкин за техен шеф, сега са сред съкратените.
Те си тръгнаха тези хора. оставам като някакъв лидер, който участва в тия събития.
Какво ви спаси вас?
Мога да кажа, че съм един от най-добрите професионалисти в театъра и ако имало такава комисия, която е оценявала артистите по качествата им, аз би трябвало да съм някъде между първите. Но друго, което ме е спасило, може би е това, че съм синдикален лидер в момента.
Именно в качеството си на синдикален лидер, Пеньо Пирозов ще се опита да помогне на колегите си, които остават без работа, да си търсят правата. Самата процедура по съкращение на щата не е била спазена напълно, смята тенорът.
Когато се пристъпва към такива съкращения масовите, трябва да се съгласуват с синдикатите. Но в момента те не са съгласувани с синдикатите и съответно предполагам, че съдът ще върне повечето хора, ако се стигне до дела.
Изходът, за да не се провали предстоящият сезон на оперетата.
И се надявам тук ръководството по някакъв начин да измисли вариант отново да върне някой от хората.
Ще търсите ли някаква комуникация с Министерство на културата от тук нататък?
Какво да търсим? Една година от 8 януари до момента се опитваме да седнем да говорим като хората.
И
до този момент се стига само, че сме искали да кадруваме. По-скоро те кадруват, но това си е техен личен проблем. Те си носят моралната отговорност за действията, които извършват.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Икономическата криза, ниската събираемост на приходите и реформите в здравеопазването и съдебната система – всички тези теми влязоха в изказванията на парламентарните групи при откриването на новия работен сезон на Народното събрание. Партньорите на ГЕРБ, Атака и Синята коалиция влязоха в спор за това кой е по-лоялен към правителството. Волен Сидеров дори заплаши с партизанска война срещу влизането на сините в управлението на страната. Опозицията от БСП и ДПС даде знак, че ще инициира вот на недоверие срещу кабинет. Чуйте повече в репортажа на Дея Манолова и Илия Вълков.
Управляващата партия заяви целта си за новия политически сезон. Страната да е остров на стабилност и обещаха да не вдигат данъците през следващата година. ГЕРБ ще работят и за нов изборен кодекс и извършване на реформите в областта на здравеопазването и съдебната система. Очаквано, Атака изрази безрезервна подкрепа към кабинета на Бойко Борисов. Оттам острова разкритикуваха позицията на Синята коалиция, която в последните дни се разграничи от политиката на правителството в областта на икономиката и здравеопазването. Волен Сидеров от Атака и Мартин Димитров от Синята коалиция.
4000 предприятия ограбени по времето на управлението на Костов. До кога ще премълчаваме това нещо, колеги от ГЕРБ? До кога ще се правим, че това са коректни партньори? Не, това са политически паразити, които са се впили сега във вашето тяло и искат да участват в управлението. Ако това бъде допуснато, аз ви казвам тук от тази висока трибуна, ще започна партизанска борба.
От последното изказване виждам, че здравната криза се задълбочава в България и става много трудна за преодоляване. Иначе, колеги, видях едно единствено конструктивно предложение и то е определени хора да станат партизани и пожелавам им успех. Там ще бъдат по-полезни за България. Но най-добрите приятели на правителство са тези, които казват грешките ясно и категорично, които не замълчават.
Изненадващо Лютви Местан пък заговори за създаване на нова алтернатива на сегашното управление, като видя съюзник в лицето на Синята коалиция.
Назряват условия. Партиите, които представят нормалната политика, в това число и класическото дясно, което се представи от Синята коалиция, да насочат потенциала си за изграждане на алтернатива на популистското управление.
В същото време, още в първи работен ден, депутатите отново стигнаха до ситуация, в която да нямат необходимия кворум за продължаване на работата си и за това беше направена поименна проверка на присъстващите. С близо 300 милиона лева е намалял дефицитът за един месец. Това пък съобщих от финансовото министерство. Веднага след края на правителственото заседание, където вицепремиерът Симеон Дянков докладва за дупка в хазната от 1,5 милиарда лева за полугодието, от финансовото министерство изпратиха по-актуални данни за състоянието на бюджета към края на юли. Закон за еврофондовете ще изготвят през новия политически сезон управляващите. Това обясни министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Той присъства на представянето на междинния доклад за напредъка по усвояването на средствата от европейските фондове, който депутатите приеха. От Комисията по европейските въпроси с контрол на европейските фондове отчетоха, че има 7% ръст в разплащането и 34% в договарянето на средствата по оперативните програми за първите 6 месеца на годината спрямо 2009 година. С още информация Александра Гинева.
Според ресорният министър Томислав Дончев, в новия закон за европейските средства е нужно да се обединят всички постановления и решения на Министерски съвет във връзка с еврофондовете. Той предложи да се взаимства от закона за насърчаване на инвестициите, като се стимулират големите инвеститори с по-бързо административно обслужване.
Всички бенефициенти на европейско финансиране, над определен размер, в случая да кажем може да бъде милион или два, получават правата, които има инвеститора класа, което е ускорено административно обслужване.
На базата на междинния доклад за напредъка по усвояването на средствата от европейските фондове, председателят на ресорната комисия в Народното събрание Мони Панайотова препоръча да се ускорят темповете на плащане и договаряне на средствата по всичките самоперативни програми.
Това, което е много важно, за да може да се постигне мултиплицираш ефект от съответните оперативни програми, наистина трябва да се стремим те да взаимно да се допълват, за да може да бъде осезаем и ефектът от тях. Една хубава инициатива в тази посока е между оперативна програма регионално развитие предстояща и оперативна програма развитие на човешките ресурси за деинституционализацията на деца изоставени съответно и с увреждания.
По програма ИСПА бе посочено, че към 30 юни са изплатени 800 милиона евро и договорени около 1,5 милиона евро. Ресорният министър Томислав Дончев уточни, че ще се помоли Брюксел да удължим сроковете на минимум 7 финансови меморандума, за да не изгубим средства по програмата.
Новините от чужбина. От овалния кабинет, там където през 2003 година тогавашният американски президент Джордж Буш обяви началото на инвазията в Ирак, днес Барак Обама официално провъзгласи края на американските военни действия в страната. В специално обращение към нацията Обама посочи, че Съединените щати са платили голяма цена, за да предадат отговорността за бъдещето на страната в ръцете на иракчаните. Според официалните данни, около 4400 американски военнослужащи са убити, а повече от 34000 са ранени по време на операциите на Съединените щати в Ирак. Обама обяви край на войната, но не провъзгласи победа, коментират информационните агенции. Най-близкият съюзник на Джордж Буш при инвазията в Ирак, бившият британски премиер Тони Блеер, днес призна, че не си е представил кошмара в Ирак, но не съжалява за участието на Великобритания в американската инвазия. В меморната си книга, която отнесе на пазара, Блеер твърди, че инвазията през 2003 година е оправдана, защото Садам Хюсейн е бил заплаха и режимът му е можел да разработи оръжие за масово унищожение. Книгата на Блеер, Пътуване, наречена от него нещо като обширно писмо до страната, която обичам, се очаква да предизвика голям интерес. Тя се нареди сред 20-те най-продавани заглавия на Амазон. Блеер ще дари аванса за книгата от над 4,5 милиона лири и печалбата от продажбите на благотворителна организация, която подпомага действащи и бивши военни. Ново видео на 33-мата миньори, блокирани на 700 метра под земята в мина в Чили, показва как слушат музика усмихнати, обръснати и преоблечени в нови дрехи, спуснати от повърхността. За разлика от първите кадри след срутването на 5 август, които показаха мъжете голи, мръсни и брадясали, новото видео представя по-доброто им състояние в момента. Лишени от слънчева светлина, чист въздух и семействата си вече 26 дни, 33-мата ще трябва да се лишават и от още две удоволствия – алкохол и цигари, заявиха доктори от НАСА. Миньорите, които ще трябва да почакат от 2 до 4 месеца, докато спасителите прокопаят вертикално 700 метра, за да ги извадят, за сега са в добро настроение и включиха виното в списъка с желаните неща, които един бъдат спуснати през малкия сондажен отвор. Подробности по тези и още новини от деня четете на DarikNews.bg.